Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Uoči predstavljanja vladinih mera štednje, premijer Vučić uverava da će najsiromašniji građani biti zaštićeni i da je Srbija daleko od bankrota. Istorijski referendum u Škotskoj. Posle više od tri veka života u zajedničkoj državi, građani odlučuju da li će ostati u Velikoj Britaniji ili izglasati nezavisnost.
Moramo se nadati da nacionalisti neće otrgnuti Škotsku od Ujedinjenog kraljevstva.
Glasam za odcepljenje jer verujem da su Škotska i Engleska politički različite i da ćemo biti nezavisne države.
Na poplavljenim područjima istočne Srbije stanje se popravlja, još uvek mnogo posla na otklanjanju posledica nepogode. Poslanici Skupštine Kosova nisu izabrali predsednika parlamenta, sednica će se nastaviti narednih dana. Skupština grada usvojila izmene generalnog plana Beograda kojima se u prestonici omogućava gradnja objekata viših od 32 metra. Sednicu na kratko prekinula grupa građana koja se protivi gradnji Beograda na vodi. Partizan protiv Tottenhema u prvom kolu Lige Evrope, prenos od 19 časova na talasima prvog programa Radio Beograda. Sutra pretežno sunčano i toplije, posle podne na severu i zapadu na oblačenje i ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna 27 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će mere štednje koje će večeras predstaviti na prvom programu naše televizije biti teške, ali racionalne. Poručio je da će najsiromašniji građani biti zaštićeni, kao i da Srbija ima plan ekonomskih reformi. U centru pažnje biće problem manjka u državnoj kasi i reorganizacija poslovanja javnih preduzeća. Paket reformi treba da obezbedi uslove za ekonomski rast i povećanje konkurentnosti privrede, pripremio Ivan Jovanović.
Još se ne zna koliko će biti smanjene plate u javnom sektoru i penzije. Premijer Vučić tvrdi da će najsiromašniji građani biti zaštićeni, kao i da Srbija zna kako da reši nagomilane ekonomske probleme.
To će biti ne lake, ali racionalne i dobre mere koje nam donose budućnost. Danas je Srbija hiljadama milja daleko od bankrota. Srbija može da se zaduži neuporedivo bolje nego što je to mogla da učini, zato što Srbija vodi predvidivu politiku koju poštuju međunarodne finansijske institucije, zato što se država ponaša kao država na normalan, pristojan i racionalan način, i tako ćemo politiku da vodimo.
Najkomplikovaniji je problem manjka u državnoj kasi, poručio je ministar finansija Dušan Vujović.
Planiramo čitav set mera koje će pojačati prihodnu stranu i koja će obuzdati rast troškova. Očekujemo značajne napretke u unapređenju rada javnih preduzeća, koje umjesto tereta Republici Srbije trebaju da budu izvor dobiti za državu na strani neporeskih prihoda. To će uključivati neke bolne stvari. Možda nas zbog toga danas neće voleti, ali će nas, ako uspemo za nekoliko godina ceniti, odati nam priznanje da smo rešili nešto što je rezultat jedne duge i teške prošlosti u ekonomskoj sferi.
Prema rečima ministra privrede Željka Sertića, reforme treba da obezbede uslove za ekonomski rast i povećanje konkurentnosti naših preduzeća.
Rešavanje problema preduzeća u restrukturiranju i privatizaciji je imperativ kako bismo brzo napravili korak. Naše okruženje se razvija, konkurencija je ogromna, treba da kreiramo poslovno okruženje novim zakonima, novim posticajima da naše kompanije budu bolje i kvalitetnije. Podrška osnivanju novih kompanija u vladi, realna privreda u fokusu.
Međunarodne finansijske institucije prognozirale su Srbiji za 2016. godinu ekonomski rast od oko 1,35%. Vlada planira da posle sprovođenja neophodnih reformi obezbedi uslove da te prognoze budu duplirane.
Gosti naše emisije Talasanje, ugledni ekonomisti, nadaju se da će vlada doneti odgovornu odluku da napravi maksimalne uštede kako se država ne bi za godinu dana suočila sa istim problemima u javnim financijama. Smatraju da ne postoji bolja računica od one koja kaže da je neophodno smanjenje plata i penzija za 15% uz zaštitu minimalnih primanja. Naglašavaju također da čak ni toliko smanjenje prihoda neće dati rezultata ukoliko vlada ne sprovede čitav paket mera štednje, koji bi uključio i smanjenje gubitaka u javnim preduzećima i nastavak strukturnih reformi u državnom sektoru, pripremila Milica Rilak.
Što se duže odlaže primjena mera štednje, one postaju sve bolnije. Član Fiskalnog savjeta Vladimir Vučković objašnjava da je pre dve godine bilo dovoljno zamrzavanje rasta plata i penzija. Pre godinu dana njihovo smanjenje za 10%, a da se danas mora ići još oštrije u štednju.
Zbog toga je potrebno ljudski, odgovorno uraditi ono što je potrebno, znači od minimalne penzije pa naviše, od minimalne zarade u javnom sektoru pa naviše, umanjiti i to linarno plati penzije za 15%. I da završimo s tim, da znamo da smo ostvarili potreban efekat ne od 350 miliona, nego od 800 miliona i da zaista možemo da se nadamo da od sledeće godine više nećemo imati takve udare na standard građana.
Ni toliko smanjenje prihoda, međutim, neće biti dovoljno za zaustavljanje rasta deficita i javnog duga ukoliko se u isto vreme ne nastavi sa reformama, a posebno sa sređivanjem stanja u javnim preduzećima, upozorava Saša Đogović iz Instituta za tržišne istraživanja i opisuje šta nas u suprotnom čeka u posljednjem krugu ekonomskog pakla.
To je onda onaj krug kada vam dođe sa strane međunarodni finansijski mentori i drugi eksperti i kada kažu vi morate da smanjite plate ne za ovih sada 15% koliko predlaže Fiskalni savjet, nego daleko većoj ceni, morate, ne znam, da otpustite ovoliko ili onoliko ljudi iz javnog sektora, smanjite subvencije i tako dalje. Znači, više nećete biti, tako da kažemo, vi suvereni.
Cenu štednje sigurno će platiti građani kroz smanjenje prihoda, ali i političari kroz pad rejtinga. Glavni urednik Nina Milan Ćulibrk ipak podsjeća da je zbog straha političara od nepopularnosti za 10 godina napravljen minus od 15 milijardi evra u javnim financijama. Zato je, kaže, vreme da se obećane bolne mere sprovedu u delo.
Može da umanji rejting premijera Vučića i Srpske napredne stranke za 10, možda i za 20, možda i za 30%. Ali rast njihovog rejtinga za 10% neće napuniti budžet. Tu je problem.
Oštre mere štednje jedini su način da se Srbija od zemlje propuštenih šansi pretvori u zdravu privredu, slažu se naši sagovornici i zaključuju, vremena za odlaganje bolnih mera više nema.
Italijanska grupacija Calcedonia u Subotici je otvorila fabriku veša Gordon. Premijer Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao otvaranju fabrike, poručio je da će Srbija Calcedoniji ponuditi najbolje uslove u regionu. Predsednik uprave Sandro Veronese savjetovao je da umesto najavljene 2000 razmisli o zapošljavanju 3000 radnika.
Ja sam mu malo pre rekao da kogod mu ponudi u okruženju bilo kakve uslove, mi ćemo ponuditi bolje. On je rekao malo pre još 2000 zaposlenih. Ono što imamo po ugovoru, to je da će ovdje biti još 150 do kraja godine zaposleno u ovom pogonu, posle toga još 450 sljedeće godine. Ali pošto jesam težak čovjek, ja ga držim za reč za te 2000, tako da, gospodine Veronese, vi požurite sa tim, sa te 2000 ljudi da što pre zaposlite, a mi ćemo svoje obaveze da ispunimo.
Italijanska grupacija već ima fabriku u Somboru koja zapošljava 2000 ljudi, a planira otvaranje još dve fabrike u Rumi i Apatinu. Otvaranju fabrike prisustvovali su i ambasador Italije u Srbiji Giuseppe Manzo, potpredsednica vlade Zorana Mihajlović i predstavnici lokalne samouprave. Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je kako je iznenađen velikim brojem prijava zainteresovanih za kupovinu preduzeća u restrukturiranju.
Dobili smo impresivan broj prijava za preduzeća u restrukturiranju. Od 502 preduzeća dobili smo za 60% vrlo, vrlo kredibilne iskazivanje interesa i očekujem da će to rezultirati u privatizacijama i u pokretanju, u najmanju ruku, u uklanjanju te prepreke u našem funkcionisanju.
Srbija će ove godine verovatno skliznuti u recesiju s padom privrednih aktivnosti od 0,5% umjesto rasta od 1% koji joj je prognoziran u maju, objavila je Evropska banka za obnovu i razvoj.
U novom izveštaju EBRD je spustio ekonomske prognoze za 2014. za celu jugoistočnu Evropu zbog štete od poplava u regionu i potresa na bugarskom bankarskom sektoru. Srbija i Bosna i Hercegovina pretrpele su veliku štetu od poplava, pri čemu su najviše pogođeni za ekonomiju vitalni sektori poput energetike i poljoprivrede, obrazložila je Evropska banka za obnovu i razvoj. U 2015. banka očekuje umereni oporavak, predvođen obnovom posle poplava i prognozira privredni rast Srbije od 2, a Bosne i Hercegovine od 2,7%.
Stanje u poplavljenim područjima na istoku Srbije bolje je nego prethodnih dana, izjavio je načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić.
Prestale su padavine, uključila se vojska Srbije sa svojom mehanizacijom, svojim ljudstvom, kako bi pomogla u raščišćavanju svega što je ova voda donela u ovim najugroženijim mestima. Tek je Grabovac, u Grabovcu pumpe rade, danas će se još pumpe veće kapacitete uključiti u akciju pražnjenja ovog, ajde da ga nazovem, jezera koje se tamo napravilo. Nema novih evakuacija, uglavnom je sad fokus na mehanizaciji i na snabdevanju stanovništva vodom i hranom u onim mestima i selima gde još nemoguće doći sa uzemnim putem.
Kaže načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić, a do Grabovice se probila i ekipa RTS-a, javlja se Vanja Čolić.
Došli smo terenskim vozilom i to je jedini način da se drumskim putem stigne do ovog sela. A dole niže do Velesnice i Kamenice ni to nije moguće. Ovde nedostaju najosnovnije životne namirnice. Nema dovoljno hrane, nema dovoljno hleba, vode, lekova. Meštani apeluju da im se pošalje ova vrsta pomoći.
Kao što vidite, jako smo ugroženi. Hrana fali, prevoz.
Kako se snalazite?
Tamo ne možemo da prođemo, vodu čekamo mi tu.
Struje nemate?
Struju nemamo.
Kažu da je na desetine kuća pored Dunava ugroženo. Voda je čak i do drugog sprata u tim kućama. Ljudi su se povukli na bezbednije lokacije kod rođaka, prijatelja. Sve se događalo jako brzo i nisu imali vremena ništa da ponesu. Odavde niže 20 km, dva mosta su potpuno uništena i zbog toga je prema Kladovu komunikacija ovim drumom nemoguća.
Selo Podvrška između Kladova i Negotina jedno je od najugroženijih. Obišla ga je naša novinarka Dragana Sutirovski.
Selo Podvrška je najveće selo u opštini Kladovo sa 1600 žitelja i najveće vlaško selo u ovom kraju. Ono što bi možda mogli u ovom trenutku da kažemo, to je da se ljudi snalaze kako znaju i umeju, jer kažu da ih do sada niko nije obišao. Zavod za zaštitu zdravlja je zabranio upotrebu vode, pijaće, i oni su se snašli sa cisternama. Imaju i hranu, apeluju samo da im se pošalje hrana za bebe. Pre dva dana dva potoka, Valja Mare i Valja Mika, su napravile pustoš u tom selu. 20 kuća je pogođeno, 10 oštećeno, a 10 potpuno odsečeno. Taj deo naselja, Podvrške, nema za sada struju. U Tekiji bi trebalo da dođe 200 pripadnika vojske naše, 300 njih će biti raspoređeno u okolnim mestima. Stigle su i dodatne snage policije koje će obezbeđivati imovinu onih ljudi koji su evakuisani iz Tekije.
Na području Majdanpeka najteže je u selu Boljetin, gde je poplavljeno 60 objekata, a stanovništvu je najpotrebnija voda za piće i hrane, izjavio je sekretar privremenog opštinskog veća Dejan Škorić. Naveo je da stanovnici čiste dvorišta i kuće od mulja i da se sprovodi dezinfekcija objekata. Na području zaseoka Oraškovica u pravcu Donjeg Milanovca pojavljuju se potencijalna klizišta na dve lokacije, ali objekti za sada nisu ugroženi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, još jednom pregled najvažnijih vesti. Uoči predstavljanja vladinih mera štednje, premijer Vučić uverava da će najsiromašniji građani biti zaštićeni i da je Srbija daleko od bankrota. Istorijski referendum u Škotskoj, posle više od 3 veka života u zajedničkoj državi, građani odlučuju da li će ostati u Velikoj Britaniji ili izglasati nezavisnost. Na poplavljenim područjima istočne Srbije stanje se popravlja, još uvek mnogo posla na otklanjanju posledica nepogode. Poslanici Skupštine Kosova nisu izabrali predsednika parlamenta. Sednica će se nastaviti narednih dana. Skupština grada usvojila izmene generalnog plana Beograda, kojima se u prestonici omogućava gradnja objekata viših od 32 metra. Sednicu nakratko prekinula grupa građana koja se protivi gradnji Beograda na vodi.
Beograd nije na prodaju. Vi ćete biti ti koji će da upropaste ovaj grad. Vi ste ti koji treba da se brine o javnom interesu. Vi se brinete o interesu profita i kapitala.
Partizan protiv Tottenhema u prvom kolu Lige Evrope, prenos od 19 časova na talasima prvog programa Radio Beograda. Sutra pretežno sunčano i toplije, posle podne na severu i zapadu na oblačenje i ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna do 27 stepeni. U Škotskoj je u toku glasanje na referendumu na kojem se odlučuje da li će Škotska ostati deo Velike Britanije ili će krenuti putem nezavisnosti. Pravo glasa imaju 4,3 miliona građana. Ako pobede zagovornici nezavisnosti, referendum će označiti početak stvaranja nove države u Evropi, ali i ugroziti opstanak Britanskog kraljevstva. Svet s pažnjom prati plebiscit u Škotskoj jer bi pobeda separatista mogla da podstakne slične ambicije širom Evropske unije. Iz Edinburga se javlja reporter RTS-a Ivana Miloradović.
Prema najnovijim podacima, za glasanje se registrovalo čak 97% birača. U poređenju sa poslednjim izborima za britanski parlament, gde je odziv Škota bio izuzetno visok i iznosio 65%, ovakav odziv koji se očekuje danas je zaista bez presedana i govori o tome koliko je bila živa debata koja je prethodila izborima. Poslednje ispitivanje javnog mnjenja blagu prednost daju kampu unionista koji predvodi Britanska laboristička stranka, dakle onima koji žele da ostanu deo Velike Britanije. Procene pokazuju da oni imaju 52% podrške birača, dok kamp secesionista koji predvodi Škotska nacionalna partija i njen lider i premijer Škotske Alex Salmond zaostaje za 4% i trenutno prema ispitivanjima javnog mnjenja uživa podršku 48% birača.
To je glas za mene, moju porodicu, decu, to je glas da ostanemo Škoti, ali i Britanci.
Verujem da Škotska zaslužuje da dobije vladu koju će birati narod Škotske i koja će raditi u njihovom interesu i zato ću glasati da.
Glasam za odcepljenje jer verujem da su Škotska i Engleska politički različite i da ćemo biti nezavisne države.
Šteta koju je referendum naneo, cepajući porodice i lokalne zajednice, je zastrašujuća. Moramo se nadati da nacionalisti neće otrgnuti Škotsku od Ujedinjenog kraljevstva.
Dakle, ovde se vodi bespoštedna borba za 200.000 glasova. U poslednjih 48 sati kampanja na obe strane, a posebno na strani secesionista, je bila izuzetno žestoka i nije prestala ni noću, ni danju. Secesionisti za danas najavljuju da će specijalnim mini autobusima prevoziti besplatno birače na glasanje, da će im se smeškati, rukovati se sa njima, dakle, neće kriti da čine apsolutno sve kako bi nadoknadili prednost koju za sada ima laboristička stranka koju predvodi Alistair Darling.
Iz Edinburga se javila Ivana Miloradović, a pored referenduma u Škotskoj, u središtu pažnje svetske javnosti je i teška epidemiološka situacija u Africi.
Savet bezbednosti održat će hitan sastanak zbog širenja epidemije ebole u Zapadnoj Africi. Sastanku će prisustovati predstavnici zemalja najteže pogođenih tom epidemijom, Liberije, Sierra Leonea i Gvineje. Epidemija ebole do sada je odnela oko 2.500 života, a 5.000 ljudi zaraženo je tim virusom. Američki predsjednik Obama u ugrožena područja šalje 3.000 vojnika, dok će Nemačka obezbediti logistiku. Zemljama ugroženim epidemijom Međunarodni monetarni fond priprema beskamatnu pomoć od 127 miliona dolara.
Vlada u Kijevu saopštila je da je Rusija rasporedila oko 4.000 vojnika na granici sa Ukrajinom. Kijev tvrdi da su ruske jedinice na granicu prebačene sa severa Krima. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je ranije da su zaoštravanje situacije u Ukrajini i pojačano strano vojno prisustvo u blizini ruske granice diktirali nove aktivnosti komande Južnog vojnog okruga. Dodao je kako je prioritet za tu komandu sada raspoređivanje kompletne i samodovoljne vojne grupacije u Krimskom pravcu. Evropske i američke sankcije uvedene Rusiji zbog ukrajinske krize krše principe Svetske trgovinske organizacije, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Sve to je urađeno, kako je rekao, na ispolitizovan način uz nepoštovanje svetskih normi.
Predstavnički dom Američkog kongresa odobrio je plan predsjednika Baracka Obame da naoružava i obučava umerene struje sirijskih pobunjenika koje se bore protiv pripadnika ekstremističke islamske države. Senat o tom zakonu treba da se izjasni danas i očekuje se da će ga podržati.
U Australiji je sprovedena velika antiteroristička operacija. Na stotine policajaca pretresalo je kuće u Sidneju i Brisbaneu.
Pre šest dana Australija je podigla na visok nivo upozorenje na terorističke napade zbog mogućih akcija Australijanaca koji se vraćaju sa ratišta u Iraku i Siriji. Vlada u Kamberi veruje da se oko 60 australijskih državljana bori na strani džihadista Islamske države, da se najmanje njih 20 vratilo u zemlju i da je 100 pristalica u zemlji aktivno podržava ekstremiste.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Poslanici iz Skupštine Kosova nisu danas izabrali predsjednika parlamenta i sednica je prekinuta. Iz Prištine, Andrija Ikić.
Poslanici iz Skupštine Kosova nisu uspeli da izaberu Arsima Bajramija, kandidata Demokratske partije Kosova za predsjednika Kosovske skupštine. Za njega su glasala 44 poslanika, 61 je bio protiv, a 11 je bilo uzdržanih. Nakon toga predsjedavajuća skupštine Fljora Brovina je prekinula sednicu. Poslanici Demokratskog saveza Kosova su htjeli da se obrate ostalim kolegama, ali im nije data reč, čime je opozicionom bloku sastavljenom od 4 stranke uskraćeno pravo da predloži svog kandidata za predsjednika parlamenta. Poslanici Liste Srpska su tokom glasanja bili uzdržani. Aleksandar Jablanović, predsjednik Liste Srpska, rekao je nakon sednice da oni neće da glasaju za kandidata za predsjednika skupštine kojeg podržava Pokret Samopredjeljenje. Sljedeći potez radi rješavanja političkog grča u kojem se Kosovo nalazi više od 3 mjeseca nakon izbora može da bude poziv kosovske predsjednice svim partijama na konsultacije. Poziv na konsultacije očekuje se već danas.
Na Savskom šetalištu na Kalemegdanu trebalo bi da počne svečanost otkrivanja i osveštavanja spomen obeležja ruskim i srpskim vojnicima poginulim u Prvom svjetskom ratu. Prisustuju predsjednik Tomislav Nikolić, ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin, patrijarh srpski Irinej i brojne zvanice. Na Kalemegdanu je i naša novinarka Marina Stojedinović.
Dakle, svakog trenutka treba da bude otkriven spomenik rusko-srpskim vojnicima, a inače spomen obeležje je poklon Centra nacionalne slave Rusije i Fonda Andrej Prvozvani. Spomen obeležje je izrađeno u obliku krsta sa isklesanim likom Svetog Đorđa Pobedonosca. Nalazi se na Kalemegdanskoj tvrđavi na ušću Save u Dunav. U osnovi spomen obeležja ugraviran je tekst posveta na ruskom i srpskom jeziku. Visina spomen obeležja je 2,7 metara, a autori su članovi Ruske akademije umetnosti. Inače, u čast obeležavanja stogodišnjice od početka Prvog svjetskog rata tokom prepodneva, u centru Sava počela je dvodnevna konferencija pod nazivom Veliki rat i početak novog sveta. A u Tašmajdanskom parku ruska delegacija i učesnici konferencije položili su vence na spomenik deci poginuloj u NATO bombardovanju 1999. godine. U Sabornoj crkvi služen je paraskos ruskim i srpskim vojnicima koji su poginuli u Prvom svjetskom ratu. Dok ovo javljam, u toku je sasluženje sveštenika Ruske i Srpske pravoslavne crkve, a više pojedinosti o otvaranju ovog spomenika bit će u narednim informativnim emisijama.
Hvala, bile to Marina Stojedinović.
Skupština Beograda imenovala je 16 direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad, a na osnovu konkursa koji je raspisan 27. juna. Odbornici nisu izabrali direktore Urbanističkog zavoda Beograd i Hipodrom, a novi javni konkurs sprovešće se na način koji je propisan zakonom. Dva konkursa za direktore Infostana i Gradskog stambenog preduzeća nisu zatvorena, jer najbolji kandidati nemaju dovoljan broj bodova.
Skupština Beograda usvojila je i izmene i dopune generalnog plana glavnog grada koje će omogućiti izvođenje projekta Beograd na vodi. Izmene će, pored ostalog, omogućiti gradnju zgrada viših od 32 metra, kao i izmeštanje železničke i autobuske stanice. Opozicija u gradskom parlamentu oštro je kritikovala najavljene izmene, a sednicu su u jednom trenutku prekinuli aktivisti udruženja građana koji se protive realizaciji projekta Beograd na vodi. Zabeležio Milenko Marković.
Izmene i dopune generalnog plana, ali i ceo projekat Beograd na vodi, oštro je kritikovao odbornik Demokratske stranke Zoran Alimpić.
Tamo se ništa ne predviđa da se proizvodi. Tamo će biti puste kancelarije, ofisi, da će biti nekakve sekretarice, da će biti neke staklene zgrade. Ti ljudi, građani koji će se doseliti tamo da žive, odakle će da dođu sad ti ljudi? Da li iz drugih delova Srbije, Srbije već ispražnjena? Koje će to firme tamo da dođu?
Pred sam kraj rasprave o generalnom planu Beograda, dvojica aktivista organizacije Ministarstvo prostora stali su ispred odbornika i razvili transparent na kome je pisalo Stop investitorskom urbanizmu. Jedan od njih, Radomir Lazović, je zatim glasno optužio vladajuću gradsku većinu.
Beograd nije na prodaju. Objasnite odakle imamo 200.000 radnih mesta. Ko je platio da se izradi plan posebne namene? 60 miliona dinara je dato za to. Šta ste obećali investitoru? Koji ugovor ste potpisali? Vi ćete biti ti koji će da upropaste ovaj grad. Vi što se smijete sada i što vam je smešno ovo. Vi ste ti koji treba da se brinu o javnom interesu. Vi se brijete u interesu profita i kapitala.
Obezbeđenje je zatim bez incidenta izvelo aktiviste iz zgrade gradske skupštine. Šef odbornika naprednjaka Aleksandar Jovičić međutim kaže da su predviđene izmene saobraćajne infrastrukture od suštinske važnosti za Beograd.
Jako je to od strateškog interesa kada govorimo o obilaznici preko Leštana, što bi rasteretilo našu saobraćajnicu i ceo Beograd bi udahnuo vazduh zbog takvog projekta.
Srpska napredna stranka želi konsenzus i razgovor, rekao je Jovičić i najavio da će uskoro organizovati nekoliko sastanaka sa građanima.
Odbornici u Skupštini Beograda odlučili su i da putnici koji u javnom prevozu budu zatečeni bez karte, u buduće će moći da kupe posebnu doplatnu kartu koja košta 2000 dinara. Ukoliko putnik ne plati posebnu kartu, kontrolori pišu prijavu na osnovu koje u narednih nedelju dana može da plati kaznu od 3000. Ako se ni to ne učini u predviđenom roku, kazna će biti 6000 dinara. Kako bi motivisao Beograđane da plaćaju karte, GSP je juče i danas svojim putnicima delio čokoladice. To je znak zahvalnosti odgovornima, a podstrek drugima da počnu s plaćanjem. Kažu u gradskom saobraćaju i napominju da je, zahvaljujući sličnim akcijama, od avgusta naplata porasla za 30%. Najnoviji gest GSP-a pojedini sugrađani odobravaju, dok se drugi pitaju kakva se poruka zapravo šalje. Marina Bajić.
Juče i danas na pojedinim linijama svim putnicima, bez obzira na to imaju li kartu, podeljeno je 10.000 Soko Štarkovih čokoladica najlepše želje. Reč je o donaciji Soko Štarka, a GSP je izabrao linije sa najvećim brojem poništenih karata. PR tog preduzeća Slavica Stevanović kaže da je deljenje čokoladica deo akcije za bolji prevoz i život u Beogradu.
Neplaćanje karte zapravo utiče na to da ceo grad trpi, a najviše trpe oni koji su redovno platiše i koji redovno kupuju karte. Nemogućnost da se nabave nova vozila, nemogućnost da se, recimo, mnoge stvari poprave je upravo posledica neplaćanja karata.
Građani, međutim, ne vide kako bi deljenje čokoladica ili neka slična akcija GSP moglo da poveća prihode.
Svi se šverci u gradu neće ni to čak da uspe.
Nemaju pare. Čokoladica neće povećati njihov materijalni status.
A mislim da je glupo suvrede inteligencije toga. Ili plaćaš kartu ili, mislim, to čokoladice, to su totalne nebuloze, baš deči.
Ne verujem da će ih tako postaći. Verujem da će ostati ista količina ljudi koja je plaćala i do sada kartu, da li dobili čokoladicu ili ne, mislim da je to stvar mentaliteta, a ne čokoladice.
Na čitavu akciju treba gledati kao na dobar marketinški trik koji će možda imati uticaj na pojedine građane, smatra Zora Nikolić iz Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača.
Kada jednu grupu potrošača nagradite, samim tim kažnjavate onu drugu, nesavesne potrošače. Priznajem, može deluje jako bunjivo na potrošače koji redovno plaćaju, jer prosto rečeno oni očekuju da za svoj novac dobiju razumnu uslugu, odnosno ono što su ugovorili. Dakle, to je prevoz od tačke A do tačke B.
Kolumnista Danasa Dragoljub Petrović kaže da je deljenje čokoladica neozbiljna i loša poruka.
Vi onda njima faktički dajete signal da je plaćanje nešto za što moraju da dobiju neku nagradu, ako je to jedna potpuno normalna stvar, jel? Da se plati karta u prelazu, da se plati karta u pozorištu, bioskopu, da se plate komunalije, uđete u taksi, taksista neće da vas pusti pre nego što platite, ali vam neće dati čokoladu ako platite.
Iz GSP-a poručuju da čokoladica više neće biti, ali će se nastaviti sa sličnim akcijama, jer se pokazalo da one daju rezultate. Prihod od naplate samo od avgusta je povećan za 150 miliona dinara, a ukoliko se nastavi sa plaćanjem, uskoro bi na ulice moglo da se vrati 100 vozila koje su od 1. septembra isključeni iz saobraćaja, poručuju u GSP-u.
Prošlost je sada, tematska je poruka pod kojom u subotu 20. septembra počinje 48. Bitev. 13 predstava iz 8 zemalja bit će prikazano tokom 10 festivalskih dana. Sve je spremno za početak, poručuje organizacioni tim Bitefa, prenosi Marina Nikolić.
Manje glamura, manji budžet, manje gostiju u odnosu na prethodna izdanja, još poneki nepozorišni prostor, recimo hala Beogradskog sajma, i još poneki provokativni naslov, recimo A gde je revolucija Stoko, kako se zove predstava Boruta Šeparovića koja u subotu i otvara festival. Ipak dominira teatarsko bavljenje Prvim svetskim ratom, koji je bio neizbežno selektorsko polazište u koncipiranju 48. Bitefa. Ko selektorka Anja Suša.
Prvi svetski rat nije
nije ograničeni datum od perioda od 1914. do 1918. godine, već zapravo jedan proces dugog trajanja koji je kasnije prouzrokovao neke druge procese, između ostalog i drugi svetski rat u 20. veku, sa čijim posledicama na određeni način živimo i danas.
Po oceni onih koji dugo pamte, 48. bitev biće u duhu sopstvene prošlosti s kraja 60. godina i izvornih principa na kojima je osnovan.
Sportski događaj dana, fudbalska utakmica Partizan Tottenham, 19 časova, prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Milan Bigović.
Partizan večeras brani čast srpskog fudbala, obaveza više protiv velikog protivnika Tottenhema, trofejnog kluba osvajača Kupa UEFA i Kupa Kupova. Crnobeli su oslabljeni, izostaće Škuletić, Brašanac, Živković i Ostojić. Na drugoj strani Čadli, Adebayor, Dembele, Rose i kapiten Kabul. Šteta, sa njima na terenu bilo bi više majstorstva i lepote fudbala. Trener Partizana Marko Nikolić.
Mi imamo nekakav svoj način igre, probat ćemo da ga nametnemo. Naravno da znamo odakle preti posebna opasnost kad je Tottenham u pitanju i naravno da se u detaljima, ali ovo naglašavam, u detaljima adaptiramo protivniku našu igru.
Mladi Danilo Pantić.
To je sigurno jedna ekipa koju svi dobro poštujemo, ali ako ih poštujemo nema znači da ih se plašimo i iskreno kažem nemam tremu. Ako budem u kombinaciji šefa struke, ja ću izaći i dati svoj maksimum kao i svaku utakmicu.
Trener Tottenhema Pochettino.
Svi naši igrači su zvezde. Svako od njih ima neke probleme u određenom periodu. Mi analiziramo i na teren izvodimo najpripremljenije igrače. To ćemo uraditi i protiv Partizana kako bismo osvojili 3 boda.
Početak je u 19 časova, sudiće Izraelac je FET, cene ulaznica 800, 1200 i 1800 dinara. Obezbeđen je prenos i na talasima prvog programa Radio Beograda.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 24 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni, u Beogradu do 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.